гаворыць радыё Свабода у Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пра першую міратворчую акцыю дзіцяці ў калядным пасланні да беларусаў айца Александра Нацана. Наколькі прытрымліваюцца традыцыі беларускія палітыкі? Як згадваюць Афганістан тыя, хто прайшоў гэтым апрабаваннем? Гэта і іншыя тэмы ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. У сваім традыцыйным калядным пасланні Урбі і Торбі папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сусана Маёла пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. Жанчына была затрыманая і накіраваная ў псіхіятрычную ўстанову. У часе яе нападу пацярпеў 87-гадовы французскі кардынал Раже Эчагірай. Паваліўшыся, ён зламаў нагу. Свята нараджэння Хрыстова было адзначана сёння ў многіх іншых краінах свету. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Саоба, асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле вінавачання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта. Камуністычны ўрад расцаніў гэтыя заклікі як умяшанне ва ўнутраныя справы КНР. Улады Туркменістану заблікавалі доступ да шэрагу папулярных інтэрнэт-рэсурсаў. Адзіны інтэрнэт-правайдар у краіне, дзяржаўная кампанія Туркмен Тэлеком, зачыніў доступ да відэарэсурсу YouTube і сэрвісу для блогераў Live Journal. У цэнтральных раёнах ЗША моцныя снегапады і вецер выклікалі перабоі ў руху аўтатранспарту і працы аэрапортаў. Надзвычайнае становішча абвешчана ў штатах Тэхас, Паўднёвая Дакота, Аклахома. На гэтым тыдні ў выніку лёда на дарогах загінулі 18 чалавек. Некалькі цэркваў на сярэднім захадзе ЗША адмянілі за снегападаў калядныя службы. У індыйскім штаце Раджахстан на паўночным захадзе краіны ў часе крушэння мосту загінулі 6 працоўных, пра гэта паведамляе BBC. Выратавальнікі вядуць пошукі каля 30 чалавек, якія маглі б знаходзіцца пад заваламі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, усіх на чыім календары свята віншуем з Раством Хрыстовым. Беларусі, як і ў большасці краін заходняй Еўропы, сёння выхадны дзень. Хаця ў суседніх Украіне і Расіі гэта дзень рабочы. Працяглыя святы там пачнуцца ад новага году. Жадаем вам пражыць гэты вечар без спеху і стрэсу і іншых штодзённых клопатаў. У добрым душэўным настроі і, калі магчыма, у атачэнні сваіх блізкіх і сяброў. Будзем рады, калі да вашага настрою будзе пасаваць і нашая радыёпраграма. Яе адкрывае калядны зварот да вернікаў апостальскага візытатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана.
Неяк не вельмі даўно з маёй знаёмай здарыўся цікавы выпадак. Вось што яна расказала мне пра гэта. Ехала я на лондонскім метро са сваёй дачушкай, якой яшчэ не было аднаго годзіка. Раптам у вагон убег малады чалавек, які пачаў паводзіць сябе даволі агрэсіўна. Усе пасажыры насцярожыліся, але ніводзін з іх не асмеліся зрабіць яму заўвагу, баючыся ягонай рэакцыі. Толькі дачушка маёй знаёмай заставалася бесклапотнай, і калі малады чалавек падышоў бліжэй, яна усміхнулася яму. Малады чалавек, заскочаны, затрымаўся. Пасля на ягоным твары з'явілася таксама усмешка, а з ёй знікла уся ягоная ранейшая агрэсіўнасць. Усе ў вагоні вздыхнулі з палёгкай. Відаць, усмешка нявіннага дзіцяці кранула сэрца маладога чалавека. Можна сказаць, што дзіцятка, не ўсведамляючы гэтага, учыніла першую ў сваім жыцці міратворчую акцію. Гэтае здарэнне прыгадалася мне якраз цяпер, калі мы адзначаем успамін прыйсця на свет іншага дзіцяці, пра якога святы Павел пасля скажа, калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў сына свайго адзінароднага, які нарадзіўся ад жанчыны, стаў пад уладны закону, каб выкупіць тых, што пад законам, каб нам атрымаць усынаўленне. Іншымі словамі, мы святкуем нараджэнне ў целе Сына Божага, Господа Бога і Збаўцы нашага Ісуса Христа. І вось цікава, спрадвечны Бог і творца ўсяго яўляецца людзям не ў сваёй безмежнай велічы, але як бездапаможная дзіцятка, якое мае патрэбу ў нашай дапамозе і спагадзе. Ён не жадае, каб мы слепа слухались яго, дрыжучы ў страху перад ягонай магутнасці. Ён хоча нашых сэрцаў, бо толькі тады можа настаць супакой на зямлі людзям добрай волі. Дык адчынім нашыя сэрцы для новонароджанага Господа нашага, каб нам стаць разам з ім саўдзельнікамі працы дзеля супакою на ўсім свеце. Памятчы ягоныя словы, шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць звацца сынамі Божымі. Жадаю вясёлых калядаў усім слухачом Радія Свабода.
Прагучаў калядны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана. Сёння ва ўсіх касцёлах краіны прайшлі святочныя імшы на беларускай і польскай мовах. Імша з Менскага архікатэдральнага касцёлу імя найсвяцейшай Панны Марыі транслявалася па першым нацыянальным канале беларускага радыё. Напярэдадні свята арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч звярнуўся з пастырскім пасланнем да вернікаў. Ён у прыватнасці адзначыў, што ў сённяшняй складанай сітуацыі трэба ўмець бачыць двухсэнсоўнасць прагрэсу. Новае стварае новыя магчымасці для дасягнення дабра, аднак у той жа час і правакуе зло. Доказам таго, што сам па сабе прагрэс без духоўнага складніка не вядзе людзей да поўнага шчасця, на думку Тадэуша Кандрусевіча, з'яўляецца сучасны эканамічны крызіс. Нагадаю таксама, што на сённяшні дзень рымска-каталіцкая царква ў Беларусі складаецца з 470 парафій і 4 епархій. Рыма-католікі маюць 451 касцёл і будуюць 35 новых храмаў. У краіне таксама дзейнічаюць 14 уніяцкіх парафіяў і 996 пратэстанцкіх. Як адзначаюць каляды ці свята Божага нараджэння вядомыя беларускія палітыкі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук кажа, што кожная каляда ён абавязкова сустракае ў бацькоў.
83-го года, калі я паехаў у Мінск вучыцца, ось, а ніводнага свята не было за межамі нашага дому. Гэта такая святая традыцыя, каб каляды былі заўжды толькі ў сям'і, гэта касцёл унучы, малітва і сёння з першай зоркай вігілія, ось, аплатак. Ну, вельмі добрыя ўспаміны і атмасфера свята новага пачатку, новых мараў. Ось так у мяне ўсё адбываецца.
Цікаўлюся у Яраслава Раманчука, што будзе на святочным стале.
Гэта павінна быць 12 блюдаў, стол накрываецца сенам. Гэта такая традыцыя нараджэння Ісуса Хрыста. Свечкі, першы вечар нельга есці мяса. Ось гэтыя тры апошнія дні я таксама мяса не ем. І толькі мяса і там, напрыклад, алкаголь уже для таго, хто п'є, пачынаецца ўжо 25-го, калі ўжо нараджэнне адбылося. Ось такія традыцыі, якія мы захоўваем.
Професор Станіслав Богданкевіч кажа, што ўвечары яго сям'я абавязкова сядзе за стол. Традыцыі, паводле професара, ідуць ад бацькі, які нарадзіўся ў Валожынскім раёне ў вёсцы Семернякі. Накрываць стол будзе жонка прафесара Вольга. Яна, праўда, праваслаўная, але ўзялася забяспечыць вячэры ўсім неабходным, кажа спадар Богданкевіч.
У мяне то сын каталік, то есть крещёны в касцёле, сыновья старшыя мои тоже католические. Учитывая, что мой род весь католический от начала до конца, и поэтому у меня это диктатура. Я, правда, не очень такой, несколько советский верующий. Но такие праздники немножко отмечаем.
Сябра Сойму БНФ Юрась Хадыка поводле веровызнання уніят. У размове со свободой он каже, что у четвер вечером он съездил на службу на улицу Орджоникидзе у Менску, где есть невеличкая греко-католицкая церква. После вернулся до хаты, где жонка уже накрыла стол. А головное святкование 25 снежня, каже профессор Хадыка.
Ну вот там будет у нас такая семейная сборка.
Наместник керуника руху за свободу Юрась Губаревич православный, его жонка так само. Але они так само сядают за святочный стол.
Свято так само традиционно означаем. Может быть, не в такой ступени православной коляды, але ну, это добрая нагода, как собраться всей семьей, разом с батьками, встретиться, поразмовлять про некие свои речи семейные. Ну, значит, это день коли семьи.
Наколькі беларускія палітыкі прытрымліваюцца традыцыі, гэтым цікавіўся Уладзімір Глот. Сёння ў горадні надвор'е не спрыяла святочнаму настрою. Цэлы дзень падаў дождж. Тэмпература была плюсавая, снег знік. Сергей Астраўцоў высвятляў у мінакоў, ці захаваліся ў іхніх сем'ях старыя традыцыі святкавання калядаў і ці адзначаюць яны гэтае свята.
Вы имеете в виду Рождество? Но дело в том, что у нас вот не было таких четких традиций, которые бы хотелось иметь. Ну, так случилось в моей жизни. А сейчас уже с возрастом хочется, чтобы они были, и очень хочется. И поэтому стараемся уже как бы изменить все то, что было. Но вчера я, например, в костел ходила. До 22 часов я была. Огонь этот принесла домой из Вифлеема. Зажжен он у меня был где-то около часа. Ну и всякие свои такие личные мысли.
Не, хоча я зовсім не заховалася. Вже все забуто, на жаль.
По-перше, означаємо кутю перед самим Рождеством. Постні страви, пожадано, щоб побольше їх було, розумієте, всякі ще від моєї бабки рецепти, розумієте, таке засталіся. От, типу, таке, напевно, ніхто не чув. Може, такі називають сліжики, ламанці, ось такі спеціальні варяться грибний борщ. Ну, так ось стараємося. Це таке домашнє свято. Ось означаємо так.
Родители умерли, ничего уже не осталось. Мы вообще православные. Ну, стол накроем. Может быть, сходим в собор. Но не более того.
Да, конечно. И в детстве бегали, ходили, колядовали, конечно. И дети наши, кстати, колядовали. Маленькие были, колядовали. Все-таки мы поддерживаем это.
Мы всегда отмечаем. Рождество отмечали, сколько я себя помню. Как обычно отмечаем. Пост соблюдаем до Рождества. На Рождество обязательно постная вот шинкутя, так называемая. Ну и обязательно какие-нибудь подарки для тех, кто хуже живет.
Какие традиции? Мы всегда праздновали, знаете, как он называется, пришествие. Застолье было у нас всегда 24-го и 6-го было. Потому что у меня муж католик, а я русская православная. Поэтому мы праздновали всегда два свята.
Это было апытанне, проведенное у гародні. Ну а зараз послухаем віншаванні, якія передаюць слухачы свабоды.
Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Я православная веруючая. І сёння з вялікай любоўю хочу павіншаваць сваіх братоў і сестёр у каталіцкай веры з днём нараджэння Хрыста. Любові. Любові да сваёй роднай зямлі. Любові да бліжняга. Дабрыні. Бо толькі любоў у свеце зможа перамагчы зло.
Віншую корреспондентаў і вядучых Радіо Свабоды со святым Рождеством Христовым и Новым годом. Жадаю моцнага здоровья, поспехаў у вашай професійнай дзейнасці, добрабыта, сямейнага шчасця. Свободнага вам і нам эфіра. Артёмовна.
Хочацца всем людям родной Беларусі пожелать здоровья, а правителям, руководителям меньше для нас обещаний и обмана.
Говорится Анастас Семенович. Сердечно віншую вас, любимые дорогие журналисты газеты «Народная воля», со святом нарождения Христового и новым 2010 годом. Желаю всем вам мощного здоровья, семейного добробыту, больше радости и верить, что скоро уйдет главный начальник Беларуси, тогда будет ваших подписчиков не менее 500 тысяч человек. Живе родная Беларусь.
Шановна Радио Свобода, віншую увесь коллектив Радио Свободы с Рождеством и Новым Годом. Желаю вам здоровья, чудовных колядов и незабывных новогодних забав и радости. Слухач Павел Давиденко.
Дякую за віншаванне ад усіх свабодаўцаў. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Пакідаем вам і надалей магчымасць павіншаваць сваіх сяброў і знаёмых. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія католікі, грэка-католікі і пратэстанты адзначаюць свята Божага нараджэння. У касцёлах гучыць святая імша па-беларуску і па-польску. Вернікаў павіншавалі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Савет Федэрацыі Расіі сёння на апошнім у гэтым годзе пасяджэнні ратыфікаваў пагадненне з Беларусю аб сумеснай ахове знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы. У Празе адбылася першая ў гісторыі гэтага гораду беларускамоўная калядная літургія. На Божае нараджэнне праскія беларусы сабраліся ў царкве святых Кузьмы і Дзям'яна. Літургію служыў уніяцкі святар айцец Андрэя Бламейка. Сёння споўнілася 30 гадоў з дня ўвядзення савецкіх войскаў у Афганістан. За час працяглай вайсковай аперацыі тут загінула каля 800 беларусаў. І да апошняй тэмы больш падрабязна. 30 гадоў таму кіраўніцтва Савецкага Саюзу падрыхтавала захаду калядны падарунак, увяло савецкія войскі ў Афганістан. Праз некалькі дзён у выніку спецаперацыі спецназаўцы забілі тагачаснага прэзідэнта Хафізулу Аміна ва ўласным палацы ў Кабуле, а на вакантнае месца быў пасаджаны крамлёўскі стаўленік Бабрак Кармаль. Наступныя 10 гадоў савецкія войскі аказаліся ўвязанымі ў вайну не толькі з мясцовымі партызанамі-муджахедамі, але і ўскосна з усім заходнім светам, які шчодра фінансаваў антысавецкі супраціў. Пра беларускі след у афганскай кампаніі расказвае Ігар Карней.
За дзесяцігоддзе савецкай ваеннай прысутнасці ў Афганістане беларускія ваенкаматы накіравалі ў гарачую кропку 32 тысячы прызыўнікоў. Каля 800 з іх загінулі, больш за 700 вярнуліся інвалідамі. Сёлета маладыя ветэраны атрымалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду абмежаванага кантынгенту з Афганістану. Аднак некалькі дзясяткаў чалавек публічна адмовіліся ад узнагароды. Сярод іх мастак Алесь Пушкін, які выступае супраць узвядзення афганцаў у ранг герояў.
Гэтыя людзі трошачкі абнаглелі. Малады чалавек, паслужыўшы 2 года, наперадзе ў цябе цэлае жыццё. Нараджай 5 дзяцей, будуй 17 дамоў, адкрывай 20 фірмаў. Мы назіраем, што наша грамадства звыклася, што заўсёды ёсць ветэраны. І памаленьку адміраючых ветэранаў другой святовай вайны замяшчаюць мардастыя дзядзькі гадоў па 45-50.
Баявы афіцэр Андрэй Івонін агулам прабыў у гарачай кропцы 5 гадоў. У складзе байцоў віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі браў удзел у захопе палацу Хафізулы Аміна. Мае 2 ордэны чырвонай зоркі, медалі за адвагу і баявыя заслугі. І дагэтуль перакананы ў неабходнасці і справядлівасці тагачаснай місіі.
Ціха мы туда влетели, мы не па радіо нічого не слышали. Когда пошла основная маса вообще вооруженных сил, пехота начала отходить 27-го, 28-го числа. То есть дня через 3, через 4 после нас, хотя уже все мы свои места заняли, все устоялось, и пошла пехота, тогда уже началась вот эта шумиха, что вторжение какое-то там безобразие.
Российский правооборонца Сергей Ковалев последовный критик советской оккупации Афганистану, за что мусил долгие годы не только нести диссидентский крыш, але у статусе политичного сядеть по турмах. Па яго словах, Афганістан стаў своеасаблівым пляцдармам, на якім адпрацоўваліся навыкі падаўлення ў пазнейшыя часы.
В общем, мы учились тому, что потом стали применять на собственной территории в Чечне. Уничтожались целые селения афганские. Не было никакой границы между мирным поселением и отрядами маджахедов. Чему еще научились в Афганистане? Жестокому мародерству и бандитизму. У уничтожению людей просто по национальному признаку, по, так сказать, оперативной необходимости.
Советские страты на территории Афганистана наблизились до 15 тысяч человек. Забитых афганцев у противостоянии с советскими войсками и урадовыми подразделениями не меньше за 1 000 000 человек. Якой могла быть кончатковая статистика, каб не рашение у 1989 годе сгарнуть неудалый эксперимент, можно только здогадываться. Незадолго до своей смерти у интервью «Радио Свобода» амбассадор СССР у Афганистане Юлий Воронцов говорил, что практически вся афганская кампания была побудованная на помылках.
Боялись, что американцы туда будут высаживаться и вообще превращать Афганистан в одну из баз своих военных на юге России. Был ошибочный взгляд, никуда американцы не собирались высаживаться. Кто-то чего-то подбросил такую идею. Поспешили быстро-быстро ввести войска, чтобы предупредить американский ход. Тоже было не нужно, тоже было ошибочно. Причем ошибок хватало во всем этом деле.
Навести порядок у сучасном Афганистане спробуют силы НАТО. Десятки тысяч войсковцев из усяго свету несут службу у этой краине. Між тим, міністр оборони Литви Раса Юкнявічене виказала стриманий оптимізм відносно подій у Афганістані, відзначивши, що певний прогрес у мирному процесі видовочний.
Ще вчора в провінції Бор, де наші солдати, так там ситуація зовсім нормальна. Звісно, це надовго. Якщо в Косово, НАТО, 10 років вже європейське державство, люди з образованням, а там тільки 30% вміють писати і читати. Так що це зовсім другий мир.
Это была оценка министра обороны Литвы. Ну а зараз про наступство еще одной военной авантуры, але значно меньшей. Экипаж самолета Ил-76, затриманного у Бангкоку 12 снежня с нелегальной партой зброи на борте, выживая у тайлянской турме только дякуючи допомозе посольства Казахстана. Про это поведомил РИА Новости командир лайнера, громадянин Казахстана Ильяс Исаков. Нагадаю, что экипаж самолета складается с 4 громадян Казахстана и одного громадянина Беларуси. Ранее многие СМИ помылково называли командиром самолета 55-годового громадянина Беларуси Михаила Петухова. Отказы на пытанні российскому агентству передал адвокат, который сегодня наведал Исакова у центральной бангкокской турме Клонг Прем. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня, подсумовывающи выники году, мы поговорим на тему «Ти можно убачить у Украине прикметы белорусизации?». Послухаем, что на пытание нашего оглядальника Валера Карбалевича отказывает головный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков.
А чем потлумачить прикметы белорусизации, которые з'явилися гэтым годом? Заяву Лукашенки про белорусскую мову и іншие прикметы. Президент убачил гэтым додатковый чинник умацавання улады, ці что іншее? Спадар Булгаков.
По моим глубоким переконаниям, Лукашенко, как это ни дивно, николи ничего не имел супер белорусской мовы. Иншая справа, что его задовольвала советская культурная, хоть и колониальная модель, когда белорусская мова основала только в заповедниках. Иначе, короче, когда по белоруску говорили только колхозники и письменники. Супер такой белорусской мовы у таких, так говорить, заказниках, он николи ничего супер не имел. Чему миновито все лето отбылось от вертания, эти разворот у бок каштовностью белорусской культурного национального? Может быть и тому, что с пункта глядения людей, которые ожидают владу в нашей стране, белорусский национализм перестал уявлять непосредственную политическую погрозу.
Эксперты из «Свободы» вы почуете позднее о нашем вечеровом эфире. Як на самой справе выглядае Дед Мороз і як доўга ён знаёмы беларусам? Учора ў Менску адбылася прэсавая канферэнцыя беларускага Деда Мороза, які прыехаў з Белавецкай пушчы. Паводле яго слоў, айчынныя вытворцы сувеніраў няправільна адлюстроўваюць постаць Деда Мороза. Арганізатары сустрэчы, што прайшла ў прэс-цэнтры газеты «Камсамольская правда» в Беларусі з удзелам дзяцей, вырашылі не абвяшчаць імя выканаўцы ролі галоўнага навагодняга персанажа, каб не разбураць казку. Так вось, паводле словаў гэтага Деда Мороза, большасць сувеніраў, якія прадаюць у беларускіх магазінах, уяўляюць сабой фігуркі Санта-Клауса. Аднак паміж Санта-Клаусам і славянскім Дедам Морозам вельмі шмат адрозненняў. Так Дед Мороз не носіць акуляры, не паліць люльку, вядзе здаровы лад жыцця і не такі тоўсты, адзначыў беларускі Дед Мороз.
І увогуле, як нагадаў ананімны чараўнік, вобраз Деда Мороза у славян нагадвае рысы святога Мікалая. А ці даводзілася вам сустракацца з Дедам Морозам або быць у яго ролі? А пытанне праведзенае ў Магілёве.
В семейном кругу обязательно наряжаюсь Деда Мороза, надеваю бороду, маска, колпак на голове, тулуп. И с подарками пытаюсь подражать немножко голосу настоящего Деда Мороза. Ну, пока маленькие, конечно, верили. Когда выросли, конечно, говорили уже это папа.
Доводилось. В детском саде. Воспитателем работала в детском саду. На утреннике, я думаю, получили удовольствие. Костюм красивый.
Нет, я вообще играю на баяне, поэтому я всегда аккомпанировал Деду Морозу. Играл польки, хороводы. Мне не дошла роль.
Один раз в детском саду. Помахал своей маме, она в детском саду работает. В общем, интересно было, понравилось. Потом смеялся долго с этого момента, когда смотрел со стороны. Дети, которые приходили, они меня узнавали.
Безумовно, вельми сподобалось. А детей веселить, это ж на первый обовязок, потому что наставница працует в школе, тому и весели за всюду, удельничаю в школьных святах.
Нет, случая не было. И желания своего не было. Я человек православный, еще и роль Деда Мороза или святителя Николая играть, это вообще святой, как можно играть роль святого?
Нет. Нет театральных способностей.
В семье, да, перед своими детьми обязательно. Новогодний вечер обязательно переодеваюсь, ряжемся. Определенный атрибут, конечно, не все. Колпак там, или что-нибудь, бороду, что-нибудь такое.
Еще в школе было. Да. Очень давно. Мне очень нравилось. Все обращают на тебя внимание, ты кому-то чего-то желаешь.
Только не Санта-Клаусом, Дедом Морозом. Это было уже 60 лет тому назад. Это было в школах, училище было, в институте было. Ну, это такие импровизации маленькие.
Да, подрабатывала на второй работе, и вот просто предложили с Егорочкой побыть. Тем более я работала в творчестве детей и молодежи. Сейчас уже занято больше других проблем.
Ну, детей веселили, конечно. Переиграл уже внуков нянчу. Ну, вот внуки подрастут, буду им Дедом Морозом.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг сёння варта прачытаць некалькі калядных гісторый, якія напісалі блогеры. Тут знойдзеце шмат непаўторных успамінаў. Назаву толькі загалоўкі: «Цуд на бярозе», «Пяць просьбаў да Деда Мороза», «Свабоду бародам» або «Смак навагодніх мандарынак». Пра іншыя тэмы нашай старонкі Стасі Вашкевіч.
По-ранейшему притягивая увагу наших читачов распрацовка белорусским урадом меров для контроля за интернетом. Миколай скептично ставится до махчимости реально контролировать интернет. В принципе, это навод цікаво. Поглядим, на что здольные органы. Техничная сила ведома за ими, а лишь есть 400 способов обмянуть перешкоды и справа навод не только у прокси-серверах. А вось Дмитрий бачить і становчий бок. Беларусь давно уже закрила доступ до сайтов террористов, як, до прикладу, kaukascenter.com. Не важно, что есть свобода слова, тут важно зрозуметь, демократия – это диктатура закону. Никому и ніякими способами не дозволено распаўсюджваць паклёп, распаливать национальную ненависть. Не важно, что Кавказ от нас далеко. Тут легко могут узникнуть те же проблемы, як только улада почне попушчать. Польское пытание, секта у коровнику и так далее. Не обминули читачи нашего сайта и калядные темы. До поведомления под заголовком у протестантов, униятов и католиков переда день народжения Христового, ведомый блогер Будзимир лишить потребным дополнить спис тех, кто святкуя. А забылися про православных. Православные греки, румыны, болгары, сирийцы святкуют родство по григорианскому календару. Гришка з Флориды дадае: «Шмат православных хрысціянаў у Амерыцы святкуюць Раство 25 снежня па грыгарыянскім календары таксама». Беларуска з Менску: «Святкуюць усе, акрамя расейцаў. Яны пасля Новага году зноў будуць пасціць. І да 7-га будуць жыць усё яшчэ ў 2009 годзе, бо кажуць жа 2010 год ад Раства Хрыстовага». И снова Будимир: «Неправда, разом с русскими будут святковать грузинская, сербская, иерусалимская православная церковь. Мои шейки, але я не ведаю докладно про инше. Армяне ж увогуле отсвяткуют особно от усих». Алесь з Менску мае дилему: «А калі я православный, але мне не подобается святковать православные каляды, то что мне робить?» Будимир пропоновывая рашенне: «Есть добрая белорусская традиция святковать двойче».
Заставайцеся і на святы са свабодай.
Прыемна адчуваць, як конік мой бяжыць, як зяе зорны снег вакол, ды звон званчэй звініць. Спрашаюцца ўсе, усіх павіншаваць, і зло збірае ўсіх сяброў каляды святкаваць. Звон звініць, звон звініць, звон звініць, звон траншей. Ты не знайти у целом свете три звонов траншей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит траншей. Ты не знайти у целом свете три звонов траншей. Колядный мой вазок спешается и знов привезти подарунки всем повиншовать сабро. Єденька моя, я ще громче й гучить. Я хай жадаю щастя вам, де звон дзвонче звініть. Звон звініть, звон звініть, звон звініть.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почни день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
На хвалях Радіо Свобода з вами Валер Карбалевич. У ефірі чергова передача з циклу об виніках году і прогнозах на год наступний. Невірогодний 2009, невідомий 2010. Зараз ми поговоримо на тему, чи можна убачити прикмети білорусізації. Чому для влади неприймальна етнокультурна ідеологія? Чи готове громадство до білорусізації? Чи магчимо проведення Лукашенком своєї передвиборчої кампанії під льозунгом «За Білорусь»? Беларусь. Это и дальше питание обмерковываются. Директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий, главный редактор часопису «Архия» Валерка Булгаков и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Агучаная по телевизии заява Лукашенки, что ён найперш размовляя на белорусской мове, перевод новинов областных телеканалов на белорусскую мову, з'явление белорусскомовного министра культуры Латушки. Гэтые факты дали подставу некоторым экспертам и журналистам казать про першие прикметы белорусизации сверху, державной политики белорусизации. Але перш чым рабіць некія высновы, трэба спачатку разабрацца, у чым прычыны непрыняцця дзейным рэжымам этнакультурнай ідэалогіі. Ужо колькі гадоў афіцыйная прапаганда робіць акцэнт на ідэю незалежнасці. Нагадваю, што прэзідэнцкая кампанія Лукашэнкі 2006 году ішла пад лозунгам «За Беларусь». Праз год лозунг трансфармаваўся ў слёган «За незалежную Беларусь». Але ў краіне ўсталявалася афіцыйная ідэалагічная мадэль, якую філосаф Валянцін Акудовіч называў «нацыяналізм без нацыі». Яна будавалася на расейскай мове, паўсавецкай афіцыйнай сімболіцы, гісторыі, якая пачынаецца з вялікай айчыннай вайны, і грамадзянамі, якія моцна любяць Лукашэнку. І адначасова упартае змаганне з этнакультурным нацыяналізмам і ягонымі носьбітамі. Чаму менавіта такі канструкт афіцыйнага нацыяналізму усталяваўся ў краіне? Спадар Сіліцкі.
Яны не прымаюць ідэалогію этнакультурнага нацыяналізму, таму чаму я, напрыклад, не прымаю там іслам, юдаізм ці вуду. Я ў гэта не веру. Відаць, у гэта не вераць яны. Нацыянальна-дэмакратычны дыскурс гэта не адзіная схема, у якой можна сябе мысліць беларусам. Наша сённяшняя ўладная эліта шчыра сябе мысліць рускімі са знакам якасці. І вось менавіта такую Беларусь яны адбудоўвалі.
Вось спадар Сіліцкі адзначыў, што ўлады не прымаюць этнакультурнай ідэалогіі, таму што ў яе не вераць. Але ці можна ўвогуле сказаць, які светапогляд сёння Александра Рыгоравіча, у што ён верыць альбо не верыць? Спадар Булгакаў, як вы лічыце, чаму ўлады не прымаюць этнакультурнай ідэалогіі?
Таму ж, першую чаргу, што ідэалогія этнакультурна зразумета беларускага нацыяналізму, гэта ўдзел маргінала Беларусі. Гэта значыць, пры дапамозе стаўкі на гэтую ідэалогію немагчыма было дэмакратычным спосабам прыйсці да ўлады ў нашай краіне. Лукашэнка з'яўляецца фанатыкам улады. Ён спрабуе ўлоўліваць і каналізаваць нейкія важныя грамадскія экспектацыі. Найважнейшае лукашэнкаўскае адкрыццё сярэдзіны 90-х гадоў, што палітычны поспех у Беларусі магчымы акурат пры педавання гэтага этнакультурнага праекту. Падобны курс сутыкаецца з ухваленнем беларускага грамадства. Ён зрабіў усё, каб стаць беларускім прэзідэнтам і заставацца ім як намага большы тэрмін.
Спадар Дэнько, вось мы пачулі два розных погляды. Спадар Сіліцкі сказаў, што этнакультурнай ідэалогіі ў краіне не існуе на ўзроўні дзяржавы, таму што кіроўная эліта не верыць у гэтую ідэалогію. Спадар Булгакаў сказаў, што справа ў іншым. Гэта ідэалогія не прымаецца грамадствам, і Лукашэнка ішоў проста за электаратам. А якая вашая думка, чаму этнакультурны нацыяналізм стаў у краіне, скажам, нон-грата?
Не может быть нации без национализма, не может быть державности без национальной идеи. Помылково лечить, что может быть некая такая уникальная краина Беларусь, где национализма нема. И он есть. Только это не белорусский национализм, а советский национализм, всероссийский национализм, який займал и займая панующие позиции тут у якости идеологии. Чому Лукашенко навязывал его? Чому он закрывал белорусские школы, дискриминовал белорусскомовную культуру и пропагандовал российскую камоўную культуру. І падказ тут палягае ў плоскасці эканамічнай і фінансавай. Гэта яму аплачвалася шчодрымі датацыямі з Расіі. Як толькі гэтыя датацыі сталі вычэрпвацца або сталі абумоўлівацца непрымальнымі для яго варункамі, ён стаў шукаць паратунку і альтэрнатыву.
А чым патлумачыць вось тыя згаданыя прыкметы беларусізацыі, якія з'явіліся гэтым годам? Заяву Лукашэнкі пра беларускую мову і іншыя прыкметы. Прэзідэнт убачыў гэтым дадатковы чыннік умацавання ўлады ці што іншае? Спадар Булгакаў.
По моим глубоким перекананиям, Лукашенко, как это ни дивно, николи ничего не имел супруги белорусской мовы. Иншая справа, что его задовольвала советская культурная, хоть и колониальная модель, когда белорусская мова основала только в заповедниках. Иначе, короче, когда про белорусскую говорили только колхозники и письменники. Супруги такой белорусской мовы у таких, так говорить, заказниках, он николи ничего супруги не имел. Чему миновито все это отбылось от вертания, эти разворот у бок каштовностью белорусской культурного национального? Можа быць і таму, што з пункту гледжання людзей, якія ажыццяўляюць ўладу ў нашай краіне, беларускі нацыяналізм перастаў уяўляць непасрэдную палітычную пагрозу. Я хацеў бы не пагадзіцца з Андрэем Дыньком, які звязваў лукашэнкаўскі разварот супраць беларускай культуры і мовы выключна эканамічнымі і матэрыяльнымі фактарамі. Хачу сказаць, што гэты разварот можна ў вялікай ступені растлумачыць тым, што асноўныя палітычныя апаненты Лукашэнкі ў сярэдзіне 90-х гадоў, прынамсі Зянон Пазняк, былі носьбітамі национально-демократичной идеологии. И нічого, що ті електоральні ресурси, на яких базувався поспіх цих політиків, те, що ми називаємо білоруськістю чи білорусщиною. Лукашенко нейтралізовував саму важливу політичну погрозу. Тепер, вже котрий год, такої погрози немає.
Господар Денько, а чим ви потлумачите ось гэтыя першыя прыкметы беларусізацыі зверху, якія мы назіралі гэтым годам?
Ну і тлумачыцца як імкненнем трапіць у жаданні выбарцаў, прыстасавацца да зменаў у нацыянальнай свядомасці беларусаў, так і новымі палітычнымі інтарэсамі беларускіх уладаў. Грамадства змянілася за апошнія 15 ці 20 гадоў. Сам факт жыцця ў незалежнай дзяржаве, а таксама факты таго, наколькі паспяховыя дзяржавы, наколькі паспяховыя грамадства выбудавалі цэнтральнаеўрапейскія суседзі Беларусі ў сваіх незалежных дзяржавах, моцна паўплываў на нашых людзей. Калі б Лукашэнка цяпер выступаў з ранейшымі брыдовымі ідэямі стварэння саюзнай дзяржавы з Расіяй, там ці аднаўлення Савецкага Саюза, это прывяло б да ягонай поўнай палітычнай маргіналізацыі. З другога боку, змяніліся і палітычна-эканамічныя інтарэсы лукашэнкаўцаў, тых групіровак, якія стаяць за ім. Калі яны раней былі скіраваныя цалкам на ўсход, не бачылі ніякай іншага прасвету, то цяпер яны хочуць зарабляць грошы на захадзе. Яны імкнуцца пераймаць пэўныя мадэлі, якія яны бачаць у суседніх краінах.
Спадар Селіцкі, а вы чым тлумачыце тыя прыкметы беларусізацыі зверху, якія мы назіралі гэтым годам?
Это прыкметы настолько маленькие, что нават прыкметами их не обзовешь. Мы призначили Латушку в той же час про Лясковского. По-другое, я тут не бачу принциповой некой розницы от ранейших лукашенковских часов, коли так само отбывались некие там символичные кроки, типа там замок некий отреставрует, и там комусь-то помник поставить и завявить, там, что наше родимое Великое Князство Литовское в промове на 3 липня, и там кампания за Беларусь. Такие спробы не складывать 100% яйков у российскую культурно-идеологичную скарбонку были. Может, зараз трошки на 2 яйки из этого российского кошика отняли больше. Это отбывается по той логике, что треба легитимизовать вот эту реальную многовекторность, якая зараз почала просочиваться у политики белорусской державе. Для такой политики потребны полный культурный подморок. Такие соступки отбылись. И они порождают доброзашливо для улады информационный понт. Начинается размова про некую белорусизацию. Это додатков чинник легитимизации улады с того электорального сектора, який он увесь час знищал. А теперь вось дае некий кавалок, как расслабились и его так само полюбили. Это политик. Для ангажавання частки интеллектуальной элиты.
Спадар Денько, вось вы казалі, што гэтыя першыя прыкметы беларусізацыі зверху тлумачацца тым, што Лукашэнка хоча трапіць у жаданні выбарцаў, што пэўным чынам змяняецца грамадства. Дык вось пра грамадства давайце пагаворым, якія настроі яго адносна беларусізацыі. Ці гатова яно прыняць ідэю незалежнасці ў этнакультурным варыянце? Спадар Денько.
Феномен беларускага нацыяналізму, яго не можна зводзіць толькі да таго, што той, хто гаворыць па-беларуску, той этнакультурны нацыяналіст. От як мне бачыцца таксама за вашымі словамі і часта за рыторыкай нашых палітыкаў, той, хто выступае за выкарыстанне беларускай мовы, як, напрыклад, Павел Латушка, ён не этнакультурны нацыяналіст. Палітыка Лукашэнкі апошнія гады яна сапраўды нацыяналістычная, і рыторыка ягоная нацыяналістычная. І ў любой іншай краіне палітыка, які заклікаў бы не вешаць на білборды замызганых францужанак, заклеймілі б як нацыяналіста. Палітыка, які праводзіць свои политичные кампании под лозунгом «За Беларусь» заклеймили бы как шовиниста. У кампании под лозунгами «За Австрию», скажем, у европейских краинах, у Австрии, может дозволить себе только представительники крайней экстремистской партии. Что до готовности или неготовности населения, то тут так само я бачу некие вудгуки советской пропаганды, якая обгрунтовывала певные речи тем, что вот народ нас поймет, альбо народ нас не поймет. Тогда как задача политиков формовать громадскую думку. Это так само робится любая политика. Коли Обама захотел покинуть войск в Афганистане. И он доказывает, что треба для Америки, как войска остались в Афганистане, хоть гинуть там американские солдаты. Это же и с мовой, и с культурой. Люди готовы принять любую политику державы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Паштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Беларускія католікі, грэка-католікі і пратэстанты адзначаюць свята Божага нараджэння. У касцёлах гучыць святая імша па-беларуску і па-польску. Вернікаў павіншавалі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Савет Федэрацыі Расіі сёння на апошнім у гэтым годзе пасяджэнні ратыфікаваў пагадненне з Беларусю аб сумеснай ахове знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы. У Празе адбылася першая ў гісторыі гэтага гораду беларускамоўная калядная літургія. На Божае нараджэнне праскія беларусы сабраліся ў царкве святых Кузьмы і Дзям'яна. Літургію служыў уніяцкі святар айцец Андрэя Бламейка. Сёння споўнілася 30 гадоў з дня ўвядзення савецкіх войскаў у Афганістан. За час працяглай вайсковай аперацыі тут загінула каля 800 беларусаў.
Вы слухаеце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Пры мікрафоне аўтар Валер Карбалевіч. Удзельнічаюць дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, галоўны рэдактар часопісу «Архія» Валерка Булгакаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніла» Андрэй Дынько. Спадар Селіцкі, ваш інстытут праводзіў даследаванне менавіта па гэтай праблеме, як беларускае грамадства ставіцца да праблем нацыянальных. Што б вы маглі сказаць на гэты конт, наколькі беларускае грамадства гатова ўспрыняць ідэю беларусізацыі?
Я бы тут засцярог ад, с аднаго боку, залішняга сацыялагізму, калі мы спрабуем усё растлумачыць тым, там народ прыме ці не прыме, грамадскую думку фармуюць эліты і меды. Але ж у той жа час ад іншага экстрэму, калі мы думаем, што з народа можна там віць вяроўкі і пры правільным піары ён усё зразумее. Так нельга рабіць з тым, што тычыцца таго, што можна абазваць ладам жыцця. Змяніць светапогляд на конт таго, што з'яўляецца гістарычнай прарадзімай беларуса, даволі лёгкі гэта зрабілі, таму што гэта піары і медыакампанія. Змяніць моўныя практыкі людзей рэальных, якія карыстаюцца ў жыцці, нашмат цяжэй. Таму казаць гатова, не гатова, канешне, людзі адаптуюцца да пэўных сігналаў, якія паступаюць з боку дзяржавы, але ж некаторыя справы проста маюць іншы прамежак часу, каб іх ажыццявіць. Што тычыцца моўных практыкаў, то тут сітуацыя даволі слізкая, таму што сапраўды жадаючых размаўляць па-беларуску, карыстацца беларускай мовай у некалькі разоў больш, чым тых людзей, якія рэальна размаўляюць на беларускай мове і карыстаюцца ў жыцці. Гэта выразная меншасць, прычым мы заўважылі, што падтрымка ўжывання беларускай мовы ўзрастае ў тых сферах, якія наўпрост саміх людзей не кранаюцца. Вось гэта ўспрыманне мовы як нацыянальнага сімвалу таксама вельмі цікава, што мы знайшлі. І ёсць некалькі групаў людзей, некалькі сегментаў беларускага грамадства, ёсць тыя, якія гатовы прыняць беларусізацыю, ёсць тыя, якія адмаўляюць яе ў цэлым. Ёсць тыя, якія хочуць больш ведаць пра беларускую культуру, але ж на расійскай мове, ёсць тыя, якія гатовы жыць у беларускамоўным асяроддзі, але ж хочуць пры гэтым самі размаўляць па-расійску. І калі мы хочам пашырыць ужыванне беларускай мовы, пашырыць абшару беларушчыны, да кожнай з гэтых групаў павінны быць нейкія свае стратэгіі, свае прапановы і свае захады.
На конт тезісу, што грамадскую думку фарміруюць медыі. Хачу нагадаць, што ў першай палове 90-х гадоў самай масавай газетай на Беларусі была народная газета, якая мела наклад каля 600 тысяч, і яна праводзіла дакладную лінію на беларусізацыю. Самай папулярнай радыёстанцыі была беларуская маладзёжна, якая таксама праводзіла гэтую лінію. А ў 95-м годзе Лукашэнка прапанаваў рэферэндум, і яго падтрымала пераважная большасць насельніцтва.
До таго часу ўжо знішылі і народную газету, і беларускую маладзёжную, што пацвярджае слушнасць пэўных.
Народная газета існавала цягам 5 гадоў, а Лукашэнка к моманту рэферэндуму быў пры ўладзе менш году.
Вы згадайце ненавісць дзеці лжы, і як гэта змяніла грамадскую думку і вынікі парламенцкіх выбараў і рэферэндуму за тыдзень да выбару.
Чаго каштуюць 5-гадовая дзейнасць медыяў, калі з адным фільмам можна перабіць усё, што
Таму што адзін фільм замацоўваў тыя стэрэатыпы, комплексы і міфы, якія культываваліся да гэтага дзесяцігоддзямі ці нават стагоддзямі. Тры гады беларусізацыі не маглі так хутка адмяніць вынік працы стагоддзяў.
Гаспадар Булгакаў, вы як ацэньваеце, як сёння грамадства, ці змянілася яно ў стаўленні да ідэі беларусізацыі?
Только политичные свободные выборы могут очень докладно отказать на это питание. И тут лукашенковский режим робит звыкла вельми подлую речь. И он каже устными своих пропагандистов: ну вы значите, что больше белорусов супрать вашей белорусской мовы. Шансы на полепшение ситуации, на перетворение белорусской культуры и белорусской мовы с мовы меньшести у мовы и культуры большести могут появиться только при открытой политичной системе. Только реальная вольная конкуренция политичных субъектов в Беларуси может причинить отмову от этой колониальной спадщины. Я тут сгодный с Виталием Селицким, что приклад белорусской молодежной альбо газеты «Народная газета» абсолютно не репрезентативный. Опошние минимум 150 годов улады при допомозе як медиа, так и школы, так и войска, церквы убивали у души белорусское уявление, что белорусская мова и культура – это мовы недоразвитые, отсталые и ничего супольного не мающие с прогрессом и цивилизацией. Это тем Рашальские линии спрытно выкористовывал президент Лукашенко подчас своих политичных лекторий.
Ці можна чакаць, што гэтая тэндэнцыя большай схільнасці да беларусізацыі ў дзяржаўнай палітыцы будзе працягнута наступным годам? Спадар Селіцкі.
Па-першае, мы ўступаем у перадвыбарчы перыяд. Перадвыбарчыя перыяды ніколі беларушчыне не было хорошо, таму што яе выкарыстоўвалі для таго, каб ідэнтыфікаваць ворагу. У перадвыбарчы, у перадрэферэндумныя перыяды і гэтак далей. Дык, можа быць, яна будзе змяншацца. З іншага боку, ёсць пэўныя працэсы, якія можна выкарыстоўваць як акно магчымасцю для таго, каб гэта пашыралася. Але тут патрэбна дзеянне. І тым ліку дзеянне грамадзянскай супольнасці, энтузіястаў беларушчыны і так далей. Напрыклад, 600 годзе Грунвальду. Як яго выкарыстаць? Сядзець і чакаць змора на дворы ад улады літасцяў нейкіх наконт беларушчыны, толькі гэта існуе дзякуючы нам. Дзейнічаць трэба.
Спадар Булгакаў, а вы як можаце прагназаваць, наколькі вось гэтая палітыка беларусізацыі зверху будзе дзейнічаць наступным годам, ці не будзе дзейнічаць?
Рамки, видать, этой политики задает громадянская супольность. Это значит, когда белорусскомовных голосов громадянской супольности станет более, то, видать, трошку более станет и политики белорусизации. Но николи эта политика не будет перетворять широковых белорусов от белорусскомовных белорусов. И это колоссальная праца, тяжкая, максима, она вот невыканальная. Все ж таки, была, есть и будет справа аккурат громадянской супольности, как мы кажем, незалежного громадства. Режим завсёды будзе маневраваць, лавіраваць. Гэта значыць вынюхваць сваю палітычную выгаду, рабіць падрахункі стратаў і набыткаў. І калі раптам сапраўды Лукашэнка падумае, што адкруціў гайкі нашмат болей, чым трэба было яго намеркаванне, можа пачацца супрацьлеглы рух. Напрыклад, прызначэнне міністра інфармацыі Алега Прыляскоўскага вельмі небяспечны сімптом. Апрача грамадзянскай супольнасці важным іграком ёсць і хіба што будзе еўрапейская супольнасць. І градус Беларусі і поступ будзе моцна залежаць ад таго, ці рэальна будзе адбывацца супраца паміж беларускім рэжымам і еўрапейскімі палітычнымі элітамі. Гэта значыць, чым далей будзе заходзіць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства», тым больш прасоўвацца беларусізацыя ў сярэдзіне краіны.
Мне падаецца, што еўрапейскую эліту якраз праблема беларусізацыі цікавіць менш за іншыя пытанні. Гаспадар Дынько, а вы якія прагнозы можаце даць на наступны год адносна тых працэсаў, якія мы назіраем гэтым годам?
Цалкам пагаджаюся з Булгакавым, што ход беларусізацыі будзе залежыць ад грамадскага ціску. Столькі, сколькі даб'ёмся беларусізацыі, столькі яе і будзе. З іншага боку, агульны кірунак руху, на маю думку, вызначаны. І беларускае грамадства, і Еўропа будуць чакаць, дабівацца, спадзявацца на далейшае ўмацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Таму што вся Еўропа складаецца з нацыянальных дзяржаваў. Толькі стаўшы нацыянальнай дзяржавай, Беларусь можа па-сапраўднаму ўвайсці ў еўрапейскую сям'ю.
Як уже тут адзначана, наступным годам нас чакае прэзідэнцкая выбарчая кампанія. Вось спадар Селіцкі адзначыў, што выбарчая кампанія – гэта дрэнны фон, дрэнная ўмова для працэсаў беларусізацыі. А раптам наадварот гэты чыннік паспрыяе ёй. Ці магчыма чакаць, што Лукашэнка раптам загаворыць на беларускай мове? Ці магчыма правядзенне ім сваёй перадвыбарчай кампаніі, умоўна кажучы, пад лозунгам за беларускую Беларусь? Спадар Булгаков.
Прогнозы такой либеральной российскомовной интеллигенции на конт того, что Лукашенко с года в год заговорит на белорусской мове, регулярно раздаются. По своей частоте их можно сопоставить с прогнозами про неподвижный экономичный коллапс режима Лукашенко. Пару годов тому подобную заяву заробил Григорий Миненков, теперешний декан Европейского гуманитарного университета, который предвестил, что в 2007-2008 году Лукашенко перейдет на белорусскую мову. Как популистский политик, Лукашенко натурально николи не станет национально-демократичным президентом и политиком. И он будет манипулировать теми частями национально-демократичного дискурса, как ему будет сдаваться выгодным у конкретный период развития белорусской политической истории. Но меня завсёды выкликала боль и горечь спроба приподняться белорусскому президенту Лукашенко политиков из оппозиционного лагеря, которые претендуют на годность агульно-белорусских лидеров. За последние 10 годов мы с года в год назирали такую ситуацию, когда наивыбитнейшие оппозиционные политики фактически слепо копировали лукашенковские узоры взятия влады. Это значит, пробовались подобаться всем, вместо того, как выявлять принциповость и отстоивать национальную, как показать, культурную опцию. Поэтому мое спадзевание тут связано не с Лукашенком, який свой выбор взробил и будет этому выбору верны до конца своего життя. Мое спадзевание связано с тем, что нарешті оппозиционный политикум разумеет, что заниматься политическим популизмом во угоду неким вельми расплывистым политическим метам речь недопущательная, что один из шлях сумленной щирой политики – это быть трибунами той культуры, той мовы, якою открыто погоджают.
Але завоевать уладу только можно таким чином, как сподобаться большести. Никаких інших вариантов завоевы улады в демократичном ладе история не ведает. Господар Денько, а какие ваши прогнозы на конт того, чи посприяє президентская выборчая кампания процессу беларусизации?
Не погожусь с вами, господар Карбалевич, что задача политика сподобаться большести. Задача политика переконать большесть, повести за собой большесть. И только той политик, який здатный повести за собой большесть и упевнить, только той и перемагая на выборах. Усе попередние президентские кампании отыгрывали вельми моцную роль во узмацнении державнического и национального почуття белорусов. И выборы наступного года будут национализовать Беларусь.
Сапраўды, одна з функцій палітыка пераконваць грамадства, але мусіць перадвыбарчая кампанія самы дрэнны час для таго, каб кагосьці пераконваць.
Калі прынцыповая нацыянальная альтэрнатыва будзе заяўлена і астойвацца з боку дэмакратычных сілаў, і ўлада будзе вымушана на гэта рэагаваць. Калі гэта не адбывалася, як у кампаніі 2001 года, дык рэагаваць было ні на што. Палітыку трэба заваяваць большасць, гэта сапраўды, але крысталізацыя альтэрнатывы вядзе да таго, што і іншы бок мусіць на гэта неяк рэагаваць і неяк мяняцца. Калі вы ставіце за мэту змяніць грамадства ў нейкім аспекце, для гэтага не абавязкова прыходзіць до улады. Есть іншыя сродкі и іншыя каналы. Калі вы зафіксаваныя на уладзе, то так, трэба іншую лінію паводзіну. Калі вы зафіксаваныя на ідэі, то тут ёсць іншыя варыянты.
Вы слухалі чарговую перадачу з цыклю «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Мы абмяркоўвалі тэму, ці можна ўбачыць прыкметы беларусізацыі. У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, галоўны рэдактар часопісу «Архіва» Валерка Булгаков і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захаду, здрада принципам, ці шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.